латышський синесе рози.
Esat vai esiet sveicināti?
Labrīt, dārgie klausītāji!
Esiet sveicināti! Pirms nedēļas mēs runājām par divdabjiem un ciešamo kārtu. Rīt tiks svinēti pareizticīgo kunga kristīšanas svētki. Tiks svinēti, budut praznovaca.
Неделю назад мы говорили о причастиях и страдательном залоге. Старп циту, свейцинаты, тас ир дивдабис. Это причастие?
Я, ирган. Турклад, тас ир саликтайс лайкс. Ту эси свейцинац. Ту эси свейцината. Юз эсиет свейцинаты.
То есть приветствие в сложном времени. И буд меняется в зависимости от того, к кому мы обращаемся.
Я, та ир.
А еще у меня вопрос. Kā būs pareizi? Esat sveicināti vai esiet sveicināti? Vrodi, vy pazdarovalis esiet sveicināti.
Esiet sveicināti. Это повелительное наклонение.
Как в русском «здравствуйте» или «будьте здоровы». И мы можем приветствовать на «вы» как многих, так и одного человека.
Protams. Esiet sveicināti, Jelena un Viktor. Esiet sveicināta, Jelena. Esiet sveicināts, Viktor.
Может, есть еще часто употребляемые фразы, в которых используется сложное время?
Protams. Esiet laipni gaidīti mūsu raidījumā.
Esiet laipni gaidīti. Добро пожаловать.
Esat laipni gaidīti un esiet laipni gaidīti.
Здесь можно сказать как esat, так и esiet.
Jā, šeit der abas formas. Tagadnē esat un pavēles izteiksmē esiet. Kad latvieši satiek kādu draugu, viņi var arī pateikt sen neesi redzēts vai sen neesi redzēta.
Davno tebe nevidzel ili davno tebe nevidzela. A esli nieskalka druzēj?
Sen neesat redzēti. Ir arī tādas frāzes. Tas ir kaut kas neredzēts, kaut kas nedzirdēts.
Štota nevidenē, štota neslyhanē.
Ieinteresēti klausītāji. Mūs klausās ieinteresēti klausītāji. Mūsu klausītāji ir ieinteresēti.
Nās slūšot zainteresovanie slūšatēļi. Nāši slūšatēļi zainteresovanie.
Negaidīts iznākums. Pārsteidzošs rezultāts.
Negaidīts neažidanī iznākums itok rezultāt.
Vēlēšanās bija negaidīts iznākums.
Na vybrāk būl neažidanī rezultāt.
Negaidīts pavērsiens, ņažidanī pavarot. Negaidīts sižeta pavērsiens padara filmu daudz interesantāku.
Ņažidanī pavarot sižeta dzielīt filmu nav noga interesnie.
Lemts neveiksmei, šis projekts ir lemts neveiksmei.
Lemts neveiksmei, abričom na ņūdaču.
Если вспомогательный глагол būt, стоит в форме ir в сложных временах, то в тексте он часто опускается. Например, «Labs tas darbs, kas padarīts, labs tas kumos, kas pataupīts».
«Labs tas darbs, kas padarīts, сделал дело, гуляй смело, labs tas kumos, kas pataupīts, kumas kuso». Что сегодня сбережешь, завтра пригодится. Да, можем привести еще какие-нибудь поговорки и высказывания.
«Necepts nevārīts». Tā saka par to, kas ir nenoteikts, svārstīgs, neievērojams.
Ni ryba, ni mėsa, neapredelivšīsie, tot, kto kalieblica, ili ničem neprimečatelni.
Domāts darīts. Tā saka, ja nekavējoties, ir paveikts iecerētais.
Skazana sdilana.
Solīts makā nekrīt.
Abiešanava trī goda ždūt.
Dots devējam atdodas.
Щедрая рука много получит.
Pēc padarīta darba padoms neder.
После дела за советом не ходят.
Es domāju, ka ar to pietiks, un mūsu raidījums ir novadīts. Laiks atvadīties.
Uz redzēšanos, mīļi klausītāji, paldies par uzmanību.
Uz redzēšanos, esiet laipni gaidīti nākamajā raidījumā.
Латышский синесе розы.